Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αυστραλία, το Σίδνεϊ, θα γνωρίσουμε τηλεφωνικά μια Ελληνίδα μαέστρο με διεθνή παρουσία. Γράφει ιστορία αυτές τις μέρες, έγινε η πρώτη Ελληνίδα διευθύντρια ορχήστρας στη Sydney Opera House Opera και ο λόγος είναι για τη Ζωή Ζενιώδη, διευθύνει την όπερα του Μότσαρτ, Così fan tutte. Καλησπέρα από την Αθήνα, κυρία Ζενιώδη, και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Πώς πάνε οι παραστάσεις? Così fan tutte, μια ξεχωριστή όπερα του Μότσαρτ, έτσι?
Ναι. Οι παραστάσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Βασικά έχουμε κάνει 2 παραστάσεις μέχρι τώρα, έχουμε άλλες 6. Όμως το άνοιγμα πήγε εξαιρετικά, πήραμε πάρα πολύ καλές κριτικές. Είναι μια παραγωγή που έχει γίνει στο παρελθόν, οπότε είναι ουσιαστικά αναβίωση παραγωγής του γνωστού σκηνοθέτη David McVicar. Με καινούργιο βεβαικά, καινούργιο μαέστρο, καινούργιο το πάντα. Είναι μια πολύ όμορφη παραγωγή, πολύ γνωστή και πάρα πολύ στιλιστικά εξαιρετική παραγωγή, θα έλεγα. Από τις πιο όμορφες που υπάρχουν. Είναι να φανταστείτε όλα τα κοστούμια ραμμένα στο χέρι. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο David McVicar εδώ έχει κάνει και τις 3 όπερες σε λιμπρέτο του Νταπόντε του Μότσαρτ, δηλαδή Don Giovanni, Νότσι, Τι Φίγκαρο και Così fan tutte. Και το Così είναι η τελευταία όπερα από τις 3 που ανεβάζει αυτή τη στιγμή η όπερα της Αυστραλίας. Είναι μια όπερα που εγώ έκανα πέρυσι σε άλλη παραγωγή, πάλι στην Αυστραλία, αλλά στην Όπερα Queensland στο Brisbane. Και ήρθανε και με είδανε να διευθύνω εκεί και με καλέσανε να έρθω εδώ να διευθύνω αυτή την παραγωγή.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη όπερα του Μότσαρτ, όπως είπατε, ακριβώς γιατί αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αγάπη, έχουν να κάνουν με... Είναι ένα στίχημα το οποίο μπαίνει ουσιαστικά και έχει να κάνει με την πίστη ή την απιστία των γυναικών. Σαν θέμα είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά 250 χρόνια μετά ακόμα μας απασχολεί. Γενικά τα θέματα πίστης, απιστίας, αγάπης, έρωτα, κτητικότητα, ζήλια και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρονται σε αυτή την όπερα. Η διαφορά αυτή τη όπερα, θεωρώ εγώ, από τι 2 προηγούμενε του ιδίου λιμπρετίστα, είναι ότι οι προηγούμενε μιλάνε πάντοτε για την αυλή. Έχουν να κάνουν με την αυλή, με βασιλική αυλή, έχουν να κάνουν με θέματα που έχουν να κάνουν με εξουσία, με δύναμη και με διάφορα στάτου. Ενώ σε αυτή την όπερα, συγκεκριμένα ο Μότσαρτ, ουσιαστικά φέρνει όλα αυτά τα θέματα σε πιο απλή συνθήκη, μιλώντας για 2 ζευγάρια απλά τα οποία κάνουν τις διακοπές τους κάπου και γίνεται όλο αυτό το μπέρδεμα και πλέον το φέρνει κάτω σε πιο, ας πούμε, ανθρώπινο επίπεδο.
Μάλιστα. Αυτό παίζει ρόλο και σε εσάς ως διευθύντρια ορχήστρα, αυτό το ανθρώπινο επίπεδο που ξαφνικά βλέπουμε στη συγκεκριμένη όπερα του Μότσαρτ?
Πάρα πολύ γενικά. Βέβαια, να πω την αλήθεια μου, εγώ ούτως ή άλλως θεωρώ τον Μότσαρτ πάρα πολύ ανθρώπινο, ακόμα και όταν γράφει για άλλα πράγματα. Πολύ απλά γιατί είναι ένας συνθέτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εισχωρήσει πάρα πολύ βαθιά στο συναίσθημα του ανθρώπου με έναν τρόπο που δεν τον καταδυναστεύει και δεν επιβάλλει. Το έχω πει αυτό από πάρα πολύ παλιά για τον Μότσαρτ. Είναι και από τους λίγους συνθέτες που μπορείς να κάθε μέρα να κάνεις αυτή την όπερα, κάθε μέρα όμως, πραγματικά 365 μέρες, και να μην κουραστείς. Ενώ με άλλους συνθέτες, σαφώς λίγο πιο ρομαντικούς, πιο έντονους, που κάπως επιβάλλουν και λειτουργούν με έναν τρόπο έτσι ώστε να δημιουργήσουν συγκεκριμένο συνέστημα, είναι πολύ πιθανό να κουραστείς. Με τον Μότσαρτ όχι. Είναι πραγματικά η ελευθερία που δίνει στον άνθρωπο να μπορέσει να διαχειριστεί τον ήχο έτσι όπως δίνεται και το συνέστημα με τον τρόπο που στον καθένα αρμόζει είναι εξαιρετική.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ανθρώπινη.
Ναι. Κυρία Ζανιώδη, στην καριέρα σας μετράτε συνεργασίες έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο με διεθνώς αναγνωρισμένες ορχήστρες και με διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς. Έχετε εργαστεί και ως μαέστρος και ως πιανίστα στην Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, σε πολύ σημαντικούς χώρους, σε πολύ σημαντικά θέατρα και όπερες. Έχετε συμπράξει με πολύ σημαντικές ορχήστρες, Δεν ξέρω ποια να πρωτοαναφέρω, δεν είμαι και ειδική ποια είναι η πιο σημαντική, ας πούμε. Πραγματικά όμως πάρα πολλές, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βιετνάμ, Florida Grand Opera, Palm Beach Symphony, Bogotá Philharmonic, South Czech Philharmonic. Ήσασταν μάλιστα η πρώτη γυναίκα που διευθύνατε στην όπερα Southwest στο Νέο Μεξικό. Έχετε διατελέσει αρχιμουσικός και καλλιτεχνική διευθύντρια σε πολλές ορχήστρες, στην Ελληνοτουρκική Ορχήστρα, στην Αλάμπρα Όρχιστρα, αρχιμουσικός της Frost Symphony Orchestra, του Φεστιβάλ Αιγαίου. Υπάρχει έτσι κάποια στιγμή που ξεχωρίζετε από όλες αυτές τις συνεργασίες, που για κάποιο λόγο σας έχει μείνει εντυπωμένη μέσα σας?
Θα σας πω, δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πάρα πολύ απλά γιατί σε κάθε συνεργασία υπάρχουν μοναδικά πράγματα και σε κάθε συνεργασία πάντοτε βρίσκω τρόπους να συνδέομαι με κάτι από αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο με κρατάει ζωντανή. Οπότε όλα αυτά τα μέρη που αναφέρατε μου ήρθαν κατευθείαν σαν εικόνες, συγκεκριμένες στιγμές. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο βέβαια, να ξέρεις ότι ουσιαστικά με κάθε μέρος το οποίο έχει συνεργαστεί υπάρχει πραγματική σύνδεση και υπάρχουν σημεία και άνθρωποι που είναι εκεί και που είναι πάντα εκεί μαζί σου μετά από αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να πω ότι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω ζήσει ήταν πρόσφατα. Πήγα για πρώτη φορά στο Θέατρο Κολόν στην Αργεντινή να διευθύνω, πέρυσι τον Ιούνιο. Mm. Και έχω μπει σε πολλά θέατρα. Πραγματικά έχω μπει σε πάρα πολλά θέατρα και ως ακροατής και για να διευθύνω. Αυτό το οποίο έζησα μπαίνοντας στο Θέατρο Κολόν στο Buenos Aires ήταν συγκλονιστικό. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που με πιάσαν τα κλάματα, μπαίνοντας σε ένα θέατρο. Δεν το έχω βιώσει ποτέ για χώρο αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα πιο όμορφα θέατρα του κόσμου. Είναι συγκλονιστικό θέατρο, είναι τεράστιο και πανέμορφο. Και κουβαλάει πάρα πολύ ιστορία και ενέργεια μέσα του. Mm. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, το λέω αυτό, ότι δεν θα έπρεπε κανονικά, γνωρίζοντάς με, ένας χώρος να μπορεί να με επηρεάσει με τέτοιο τρόπο. Και το έπαθα στο Θέατρο Κολόν αυτό. Και ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη και πήγε και πάρα πολύ καλά η συνεργασία μας. Οπότε τους άρεσε τόσο πολύ που το ίδιο βράδυ μου προτείναν να ξαναπάω και μάλιστα να πάω να ανοίξω τη σεζόν της Φιλαρμονικής του Buenos Aires, το οποίο έγινε φέτος τον Απρίλιο που μας πέρασε. Και αυτό το ξεχωρίζω γιατί είναι η πρώτη γυναίκα σε όλη την ιστορία της μουσικής που ανοίγει σεζόν με τη Φιλαρμονική του Buenos Aires στο Θέατρο Κολόν στην Αργεντινή.
Το ίδιο συνέβη.
Είναι ένας χώρος που μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένας χώρος που πραγματικά σε εμπνέει να κάνεις την καλύτερη δυνατή μουσική.
Το ίδιο ουσιαστικά συνέβη και τώρα, έτσι. Στην όπερα στο Σίδνεϊ είστε η πρώτη Ελληνίδα που διευθύνει.
Είμαι η πρώτη Ελληνίδα Έλληνας που διευθύνω στην όπερα του Σίδνεϊ.
Ναι. Είστε διεθνώς γνωστή ως Miss Dynamite. Έτσι σας ονομάζει ο διεθνής
τύπος.
Έτσι
με έχουν αναφέρει, ναι, στο παρελθόν.
Πώς σας φαίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός? Πώς τον νιώθετε εσείς και δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς πώς προέκυψε?
Δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί προφανώς σε κάποιον άρεσα πάρα πολύ. Και ξέρω δηλαδή πού ήταν αυτό. Ήταν για μια συναυλία που έκανα στην Μπογκοτά, στην Κολομβία. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ και έκανα μάλιστα συναυλία με δύο πάρα πολύ διάσημους πιανίστες, σολίστες, τον Σερ Στίβεν Χαφ και την Λίζ Ντελασάλ. Οπότε μέσα από όλη τη διαδικασία, επειδή έκανα και πολύ έντονα εκρηκτικά έργα και θεωρώ τέλος πάντων ότι αυτός ο χαρακτηρισμός έχει να κάνει με το πάθος, το οποίο είναι γεγονός ότι με διέπει και με διακρίνει στις ερμηνείες μου και με το πόσο έντονη είναι η σύνδεσή μου και η δέσμευσή μου απέναντι στο μουσικό αποτέλεσμα, στον ήχο και στο συνέστημα και την εκρηκτικότητα που έχει ο χαρακτήρας μου, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι μου μαζί με πολλά άλλα, αλλά προφανώς αυτό ίσως να μην, ή να μην είναι κάτι που περιμένει κάποιος από μια γυναίκα, ίσως. Mm. Είναι, απλά το αναφέρω έτσι, μπορεί για να μην είναι αλήθεια αυτό που λέω, ή απλά να είναι κάτι που κάποιος δεν περιμένει γενικά, ίσως, έντονη σύνδεση με το συνέστημα, το οποίο όμως εγώ είναι γεγονός ότι έχω και αξιοποιώ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας πολύ γλυκός χαρακτηρισμός, αν και είναι η λέξη είναι δυναμή της, αλλά εγώ το βρίσκω πάρα πολύ τρυφερό και γλυκό σαν χαρακτηρισμό. Και δεν ξέρω, θα δούμε, γιατί στο μέλλον μπορεί να με πούνε και άλλα πράγματα.
Έτσι, μακάρι να δούμε και άλλους χαρακτηρισμούς που θα είναι εξίσου ενδιαφέροντες. Κυρία Ζενιώδη, αυτό το συναίσθημα που αναφέρετε, αυτό το πάθος που έκαναν κάποιους να σας αποκαλέσουν και εμείς Dynamite, είναι αυτό που ουσιαστικά σας βοήθησε να φτάσετε τόσο ψηλά, να έχετε καταφέρει τόσο σημαντικές συνεργασίες? Τι χρειάζεται γι' αυτό? Θέληση, το συναίσθημα που λέγαμε πριν, όραμα, δύναμη?
Λοιπόν, θα σας πω. Θα σας πω ότι σύμφωνα με την άποψή μου, επειδή κανείς δεν μπορεί και ακριβώς να μας πει τι είναι ταλέντο, αλλά ό,τι και αν είναι το ταλέντο, είναι γύρω στο 10%. Το υπόλοιπο 90% είναι δουλειά. Είναι σκληρή εργασία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο χρειάζεται για να πάει κάποιος οπουδήποτε και οπουδήποτε μπορεί να φτάσει ή θέλει να φτάσει, είναι σίγουρα για μένα ήταν αυτό, ήταν η επαφή με το συναίσθημα και η απόλυτη ουσιαστικά η δέσμευσή μου απέναντι σε αυτό που κάνω. Γιατί το λέω πάρα πολύ ειλικρινά, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Γνωρίζω πολύ λίγους ανθρώπους που έχουν δουλέψει όπως εγώ, παγκοσμίως. Και μπορώ να το πω πολύ άνετα αυτό. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να φτάσω εδώ που είμαι και δεν έχω φτάσει με βοήθεια, ούτε με ατζέντη, ούτε με τίποτα. Είναι ξεκάθαρα όλο δική μου δουλειά. Και αυτό το πράγμα για να γίνει θέλει αντοχή, θέλει ανθεκτικότητα, θέλει όραμα, θέλει όνειρο, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν θέλει κάποιος απλά να ονειροβατεί και να νομίζει ότι μπορεί να έχει κάποιο ταλέντο γιατί θα τον πάει κάπου, γιατί δεν θα τον πάει πουθενά. Θέλει πραγματικά ώρες εργασίας. Εγώ έχω δουλέψει από 11 χρονών, είχα 4 ώρες μάθημα πιάνου κάθε μέρα. Μάθημα. Πέραν της μελέτης.
Μάλιστα.
Οπότε μιλάμε για συνθήκες που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε είναι συμβατές με τις πραγματικότητες κανονικές, ούτε φαίνονται και πολύ ανθρώπινες. Όμως εγώ το έκανα και έδωσα πάρα πολύ χρόνο στη μελέτη και στην αφοσίωση ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα. Νιώθω λοιπόν ότι αυτό το οποίο χρειάζεται κυρίως και που δεν το βρίσκουμε πάντα για διάφορους λόγους, είναι η απόλυτη ειλικρίνεια και η αλήθεια του καθενός. Είναι το να πηγαίνεις πάντοτε με φτερά, αλλά και με ρίζες, όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, να γνωρίζεις πολύ καλά την πραγματικότητα, να γνωρίζεις τι γίνεται γύρω και να γνωρίζεις ουσιαστικά τον εαυτό. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να είναι συνδεδεμένος με τις ικανότητές του, με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και να γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να εξελίξει, τι μπορεί να αξιοποιήσει, τι πρέπει να δουλέψει σκληρά για να το φτάσει κάπου, από όλα τα χαρακτηριστικά που έχει. Άρα πρέπει να είναι σε πολύ έντονη επαφή με την πραγματικότητα, τη δική του, όχι των άλλων. Γιατί είναι όμορφο να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, αλλά δεν πάνε συγκριτικά αυτά τα επαγγέλματα. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία, ο κάθε άνθρωπος στη μουσική, ειδικά σε ένα επάγγελμα όπως είναι η τέχνη, και ειδικά ακόμα περισσότερο σε ένα επάγγελμα όπως είναι ο μαέστρος, που δεν παίζει ένα όργανο για να αποδείξει ξεκάθαρα με τον ήχο του τι κάνει, αλλά κουνάει τα χέρια του. Οπότε γι' αυτό έχουν γίνει και πάρα πολλές φορές, να το θέσω ως λάθη, στον χώρο αυτόν. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που νομίζει ότι απλά κουνώντας τα χέρια του θα γίνει μαέστρος, ενώ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτού. Για μένα ο μαέστρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει, μπορεί να δεσμεύσει, μπορεί να πάρει πάνω του όλη την ευθύνη για αυτό το οποίο γίνεται, μπορεί να καταλάβει ουσιαστικά τους απέναντι, τους μουσικούς, γιατί το να πιστεύουμε πλέον ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φωνάξει λίγο και να το παίξει δικτάτορας και ότι έτσι θα παίξουν μουσική, είναι η μεγαλύτερη βλακεία που υπάρχει στη σημερινή εποχή. Έχει περάσει αυτός ο χρόνος. Mm. Είμαστε ξεκάθαρα στην εποχή της συνεργασίας με τους μουσικούς. Δεν δέχονται οι ορχήστρες κάτι λιγότερο από αυτό πλέον. Άρα έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς μπορείς να συνδεθείς με την ορχήστρα σου και με το κοινό, έτσι ώστε να δώσεις ένα μουσικό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά θα κάνει μία αλλαγή θεωρώ εγώ, στο συνέστημα του απέναντι. Γιατί αυτό το οποίο όλοι ζητάμε στην καθημερινότητά μας είναι να βγούμε από αυτήν. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ότι όλοι θέλουμε μία όμορφη καθημερινότητα και την πιθανότητα να μπορούμε να πετάξουμε λίγο παραπάνω από αυτό. Αυτό κάνει τέχνη. Είναι αφορμή για διάλογο, είναι αφορμή για να πάμε κάπου, να ταξιδέψουμε, να ονειρευτούμε. Και αυτό το πράγμα γίνεται ξεκάθαρα με το να μπορεί κάποιος να πάρει αυτή την ευθύνη πάνω του και να πει: ωραία, εγώ θα πάω αυτό το βήμα παραπέρα με όλους τους μουσικούς μαζί και με το κοινό. Αυτό για μένα είναι ο μαέστρος.
Κάποτε δεν φανταζόμασταν μια γυναίκα με αυτή την ιδιότητα. Εσείς έχετε πρωταγωνιστήσει και στο ντοκιμαντέρ Μαέστρα, το οποίο ανέδειξε το μοναδικό στον κόσμο διαγωνισμό που αφορά διευθύντριες ορχήστρας. Πιστεύετε έχει αλλάξει το τοπίο για τις γυναίκες μαέστρους? Είναι πλέον δεδομένη και φυσική η εικόνα μιας γυναίκας στο πόντιουμ?
Ναι. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι έχει αλλάξει το τοπίο. Είμαι βέβαιη πλέον. Δεν ήταν έτσι πριν από 10 χρόνια, που εγώ ουσιαστικά ξεκινούσα. Mm-hmm. Όχι, δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά 10 χρόνια μετά, ναι, έχει αλλάξει το τοπίο πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι όποιος δεν το έχει καταλάβει, είναι απλά ανημέρωτος. δεν έχει ενημερωθεί, αλλά πραγματικά έχει αλλάξει το τοπίο. Είμαι βέβαιη γι' αυτό, το βλέπω παντού γύρω μου. Είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο όταν πλέον δεν θα χρειάζεται να συζητάμε το θέμα του φύλου για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Και θα μπορούμε απλά να λέμε ότι αυτός είναι ένας καλός μουσικός, ένας καλός μαέστρος, μία καλή μαέστρος, μία καλή μουσικός που κάνει καλά τη δουλειά του και τη δουλειά της.
Μάλιστα. Στο Σίδνεϊ μένουν πολλοί Έλληνες. Έχουμε μια ισχυρή παρουσία σε πολλές πόλεις Αυστραλίας. Ήρθατε σε επαφή, ήρθαν στην όπερα, παρακολούθησαν τις παραστάσεις?
Λοιπόν, είναι πολύ όμορφη η ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ. Έχω γνωρίσει και την ελληνική κοινότητα στο Μπρισμπέιν, που είναι εξίσου εξαιρετική. Εδώ και ήρθαν σε παραστάσεις και θα έρθουν, αλλά όχι μόνο αυτό. Ήρθα σε επαφή, επειδή εκείνοι ήρθαν μαζί μου σε επαφή, με το The Hellenic Initiative Australia, το οποίο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτεί πάρα πολλούς μικρούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς στην Ελλάδα.
Έτσι είναι. Είναι. Βοηθά ουσιαστικά και συμβάλλει σε όλους τους αδύναμους, σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα.
Ακριβώς. Και αυτός λοιπόν ο οργανισμός ήρθε σε επαφή μαζί μου, και όχι μόνο ήρθε σε επαφή μαζί μου, αλλά οργανώθηκε μεταξύ αυτών και της κυβερνήτριας του New South Wales, ουσιαστικά όλες τις επικράτειας εδώ πέρα, οργανώθηκε μία δεξίωση προς τιμήν μου. Ήταν τα 10 χρόνια, γιορτάσαν τα 10 χρόνια του Hellenic Initiative Australia και τον ερχομό μου στην πόλη ως η πρώτη Ελληνίδα που διευθύνω στην όπερα του Σίδνεϊ. Και πριν από μία εβδομάδα είχαμε μία πάρα πολύ όμορφη δεξίωση, ουσιαστικά στο, δεν είναι ακριβώς η Βουλή γιατί δεν είναι, στο σπίτι της κυβερνήτριας του New South Wales. Ήταν μία πραγματικά εξαιρετική βραδιά, που βρεθήκαμε πολλοί Έλληνες μαζί και ήταν πολύ όμορφο που η κυβερνήτης μας κάλεσε και μας έκανε τέτοια τιμή.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία μας. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος και με πολύ πολύ δουλειά, όπως είπατε, να μας χαρίζετε υπέροχες στιγμές και ως μαέστρος και ως πιανίστα, να μας κάνετε υπερήφανους γιατί ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο και συνεργάζεστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Μακάρι κάποια στιγμή ο ερχομός σας στην Αθήνα να σας οδηγήσει και στο στούντιο και να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Πολύ θα το ήθελα.
Και εγώ αυτό θέλω. Θα το κανονίσουμε.
Πολλές ευχές σας στέλνω.
Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για όλο αυτό το χρόνο που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.